Posloucháte podcast pořadu Host Lucie Výborné.
Petr Koupský je publicista, působí v deníku N jako redaktor pro vědu a technologie a dneska je mým hostem, tak vás tady vítám. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
My máme celý tenhle týden v 8.50 ráno takový seriál o umělé inteligenci. Uplynulý rok byl bezesporu rokem umělé inteligence. Existují technologie, které dokáží rozpoznat, zda je text vytvořený člověkem nebo chatbotem?
Existují, ale nejsou spolehlivé. Rozhodně bych na ně nesázel a rozhodně bych jim moc nevěřil.
Je něco, co by mě mělo znepokojovat víc, než fakt, že mi může někdo odcizit můj text nebo zneužít moje fotografie?
V souvislosti s umělou inteligencí,
ano, ano.
Já myslím, že spousta věcí by nás měla znepokojovat více. Tohle je v podstatě banalita. Ti lidé, kteří opravdu mají obavy z dalšího vývoje téhle technologie, tak říkají, že časem by mohla převzít vládu nad světem a vyhubit naši civilizaci. Já tomu sice moc nevěřím, ale
takhle pro racionální pořádek by to bylo.
Pro pořádek a pro záznam to musím uvést.
Nařízení o umělé inteligenci, tedy AI Act, už vlastně prošlo hlasováním v Evropském parlamentu. Ta podoba se hledala poměrně dlouho. K čemu jsme se dopracovali v Evropě?
Je to první zákon toho druhu na světě, což poslední dobou je dost typické, že Evropa přijímá regulace technologií jako první. A já nejsem právník, ale když to velmi zhruba popíšu, tak vymezuje zaprvé skupiny použití umělé inteligence, které jsou buď to přísně sledované, regulované, anebo vysloveně zakázané. A potom vymezuje technologické platformy, které jsou pod ostrým dohledem, což jsou hlavně ty největší. Malé firmy moc velké regulaci nepodléhají, ty velké, jako je OpenAI, Google a tak dále, ty ano.
Mm-hmm. Že zákon nezakázal veškeré použití vyhodnocování biometrických dat umělou inteligencí, je věc, která spoustu lidí asi zarazila. Ta šmírovací infrastruktura, když to nazvu úplně jako hezky česky, tak je legální, je připravena. Znamená to, že se uvaříme časem jako žába v hrnci?
Je to jeden možný pohled na věc. Ta politická diskuze kolem téhle záležitosti byla opravdu velká. Byla to v podstatě diskuze mezi levicí a pravicí. Levice odmítá tyhle technologie, pravice naopak argumentuje bezpečností. Takhle se argumentuje kolem technologií už dlouho. Já se obávám, nechci se jednoznačně přiklonit k té levici, ale obávám se, že velice často je to spíš iluze bezpečnosti, to, co se nám nabízí, než skutečná bezpečnost a že ta ztráta soukromí, kterou utrpíme tím, že tyhle věci jsou povolené a běžné, je nepříjemnější než to riziko, kdybychom je neměli.
Já už teď mám pocit, že se ta kvalita našeho soukromí výrazně zhoršuje. Jenom tak nějak nám to připadá hrozně pohodlné všechno to, co
ano,
za to odevzdáváme.
Je to ta žába v hrnci, přesně jste to řekla, jde to pomalu.
Mm-hmm. No a když bychom mohli, když byste měl třeba říct něco víc o využití biometrických data, o tom, jak se to dá vlastně použít nebo jakým způsobem budou, dejme tomu, orgány činné v trestním řízení vyhodnocovat tahle data a co všechno mohou použít, jenom pro představu toho, kdo to nikdy neslyšel.
Zase, abychom to nedemonizovali, oni to nemůžou ani v tomhle právním režimu toho AI Actu používat úplně volně. Potřebují na to povolení soudu, podobně jako ho potřebují na odposlouchávání telefonu již dlouhá léta. Ale možné taky bylo, že se to vyřadí úplně. No a představit si to můžeme zhruba tak, že někde v místnosti se spoustou obrazovek sedí chlapík, sleduje záběry z bezpečnostních kamer, to může už teď, naslouchá, co ti lidé říkají, to nemůže tak docela už teď, většina kamer tímhle vybavena není, ale některé už ano. A ten nový prvek je ten, že u těch lidí se vznáší na obrazovce obláček s jejich jménem, s
rozpoznáním face recognition.
Face recognition, může tam rovnou být přiřazen třeba výpis z trestního rejstříku, spousta dalších věcí a může taky ta postavička třeba blikat červeně, pokud vyvíjí nějakou činnost, která je hodnocena jako riziková, aby to ten chlapík u toho monitoru nepřehlédl. Třeba když někdo, dejme tomu, že to je záběr ze stanice metra a někdo tam už půl hodiny sedí na lavičce. tak to tam bliká, že to, takový člověk se chová divně a typicky, že tam nemá co dělat. Vyhodnocují se prostě odlišnosti od normálního chodu věcí.
Mm-hmm. Proč tak rádi odevzdáváme svoji svobodu výměnou za pohodlí?
Protože je to po malých kouscích. Kdyby to někdo po nás chtěl najednou, tak to asi nepřijmeme. I když kdo ví, já jsem si tohle vždycky myslel, že bychom to nepřijali a poslední dobou si tím už tak jistý nejsem. Ale ten příslib toho pohodlí je vždycky lákavý. Je to v zásadě sledování krátkodobých cílů, jako si to dítě vezme bonbon místo toho, aby si ho schovalo na později.
Slavný marshmallow test.
Přesně tak.
No, je to generační záležitost, že třeba naše generace, která přece jenom ještě pamatuje totalitu, tak si nechce nechat různé věci líbit a nechce si nechat nějaké svobody vzít a potom ta generace, ty generace po nás už prostě o tom takhle třeba nepřemýšlej.
Hoďte, Lucie, já nevím. Jo? Svádí to k téhle interpretaci, ale myslím si, že to není jednoznačné a že to jde napříč generacemi. Vidím kolem sebe mladé lidi, kteří jsou naprosto svolní s tím. Považují se za dobré demokraty, ale jsou naprosto svolní s tím vzdát se spousty občanských svobod, aby byl svět bezpečnější. A pak mám kolem sebe jiné mladé lidi, kteří s tímhle absolutně nesouhlasí. Nemyslím si, že to můžeme zjednodušit na generační záležitost.
Seriál o umělé inteligenci odvysílal Radiožurnál. Vysílali jsme ho celý tenhle týden v 8 hodin a 50 minut a bavili jsme se převážně o tom, že umělá inteligence umí udělat spoustu dobrých věcí. Bavíme se o AI Act, o vlastně zákonu, který prošel v rámci Evropské unie, ale ještě jsme se nebavili o tom, co je na tom zákonu vlastně dobře.
Já si myslím, že je naprosto nezbytné, aby tyhle technologie podléhaly nějaké regulaci. Umím si představit hlasy, které říkají, že ne, že se tomu má nechat volný průběh, ale dopravě na silnicích taky nenecháváme volný průběh a mnoha jiným věcem. Regulace nějaká je potřeba, má se říct, kde jsou meze, přes které by se nemělo jít. Takže je fajn, že se toho Evropská unie ujala a že ten zákon připravila. Dá se ten zákon kritizovat z mnoha hledisek. Někomu připadá nedostatečný, někomu naopak příliš svazující. Já si myslím, že jinak to dopadnout nemohlo, že je to politický kompromis. Já ho pokládám v podstatě za dobrý.
No, co ten AI Act vlastně vůbec neřeší, je to, že by se umělá inteligence mohla stát tím, kdo začne jednou jednat samostatně.
To neřeší, protože upřímně řečeno řešit takovouhle hrozbu právně asi ani moc dobře nejde. Pokud bude jedna samostatně, tak se na naše zákony asi nebude ohlížet. Podotýkám, že mluvíme o hypotetické situaci, že zatím se nic takového neděje. Ale jsou lidé, kteří říkají, že by se stát mohlo. A pokud se to stane, tak nějaké lidské zákony na ty asi ta věc nebude brát ohled. Takže nevidím moc důvod, proč by tohle měl zákon nějak důsledně řešit.
No a zase na druhou stranu si říkám, ChatGPT si asi jako první přečte právě nějakou právní normu, která se ho týká.
A najde v ní mezery, ano.
Přesně. A to dělá přece právník celkem běžně.
Je to tak, je to naprosto přesně takhle a musíme počítat s tím, že jedním z hlavních uplatnění umělé inteligence budou právní rozbory, právní analýzy, hledání těch mezer, kterými se dá proklouznout a že jedním z těch terčů bude i ten AI Act samotný.
Co vlastně teďka máme kromě ChatGPT a Gemini?
Těch věcí je hodně. Když zůstaneme u těch obecných jazykových modelů, jako jsou tyhle ty dva od OpenAI a od Google, tak je tady ještě Microsoft Bing, což je klon ChatGPT, ale odlišný od něj. Je tady francouzská firma Mistral se stejnojmenným jazykovým modelem. Je tady americká společnost Anthropic s modelem Claude, který u nás není moc známý, protože není běžně z Evropy dostupný. A to je západní svět. No a potom je tady Čína, o které víme velmi málo.
Ještě stále platí to, že Gemini nesmí vytvářet obrázky lidí?
Dneska ještě ano, jestli to Google v dohledné době zprovozní, to nevím, ale měli s tím skutečně trouble, který vedl k potlačení téhle funkce.
No já spíš přemýšlím o tom, jestli ten trouble byl úsměvný, anebo jestli by nás to mělo do budoucna trošku jako lékat.
To si asi musí každý vyřešit sám, mně to připadá spíš úsměvné. Podstatné je, o co tam šlo. Jazykový model Gemini dovede vytvářet i obrázky na základě slovního zadání. Když se tam zadá namaluj mi kočičku a v pozadí, ať je borový les, tak to namaluje víceméně právě tohleto. Když se tam objevilo zadání, dejme tomu namaluj britskou královskou rodinu ve středověku, tak velice často, téměř vždy, většina těch lidí byla neevropského původu. Byly to lidé rasově rozmanití. Takovou poslední kapkou byly obrázky typických německých vojáků z doby druhé světové války, kteří byli taky rasově rozmanití, takže najednou tam byl obrázek černocha v dokonalé nacistické uniformě s hákovým křížem, což poněkud tahá za oči obrázky žen výrazně asijského typu v týchž uniformách a tak dále. Tohle už se stalo tak velkým předmětem výsměchu. Ani ne kritiky nějaké, ale výsměchu na sociálních sítích, že Google tuhle funkci pozastavil. Důvod, proč tomu tak je velice jednoduchý. Ten model má předepsáno, aby pokaždé, když má udělat obrázek člověka, tak vložil do toho zadání anglické slovo diversity.
Diverzita, jasně.
A tím se řídí. A on samozřejmě neví vůbec nic, a na tomhle je to dobře vidět, jak fungovala druhá světová válka, kdo byli nacisti a tak dále a tak dále. Řídí se interpretací textu na nejprimitivnější úrovni.
Tři odlišné přístupy k regulaci AI. Bavili jsme se o Evropě a o tom, který zákon vlastně jsme přijali tady. Co Spojené státy a co Čína?
V Evropě převažuje přístup, řekněme, opatrný a převažuje přístup, který klade důraz na práva jednotlivců, abychom my jako občané Evropské unie nebyli příliš zasaženi tím, jak nám umělá inteligence leze do života, když to zjednoduším. V Americe je prioritou prosperita, technický rozvoj, inovace, aby firmám, které tohle dělají, nestály v cestě žádné překážky. V Číně třetí možnost je prioritou něco, čemu oni říkají harmonická společnost, což podle mě se dá interpretovat jako prudký rozvoj čínských firm plus tuhý státní dohled nad obyvatelstvem.
No, jsou země, kde nemá vůbec umělá inteligence šanci? Já si teď vybavuji Bhután, kde neměla televize dlouho šanci. Já nevím, jestli to takhle ještě funguje, ale jestli jsou nějaké země, které prostě se od toho vědomě chtějí odříznout.
Země, které potlačují technický pokrok jako takový, ale těch je dneska na světě velice málo, protože tím dávají šanc právě svou prosperitu a svou hospodářskou úroveň. Čili myslím si, že to jsou nějaké ostrůvky na mapě světa, tak maličké, že kdybychom si je tam vybarvili nějakou pastelkou, tak je ani neuvidíme.
Petře, jak vy sám používáte umělou inteligenci ve vaší práci? Děláte to?
Dělám to většinou tak, že si s ní povídám a žádám jí o nápady. Typická situace, mám napsat článek, dejme tomu o tom, že ve vlacích Českých drah pořád ještě nefunguje dobře internet. Tak vyložím umělé inteligenci, že mám tenhle úkol a řeknu jí, prosím tě, hoď mi tak do 7 bodů, co by v tom článku mělo být. Ona to udělá. 4 z těch bodů budou samozřejmosti, na které bych přišel okamžitě sám. To není zajímavé. 2 budou úplné pitomosti, které kdybych tam nechal, tak si udělám ostudu a naprosto se znemožním. Čili člověk musí pořád vědět, na co se ptá a tušit, jaká ta odpověď bude. Nemůžete tímhle způsobem pracovat s tématem, o kterém nevíte vůbec nic. A dělám to všechno kvůli tomu 7. poslednímu bodu. Tam bude zajímavý nápad, na který já bych sám nepřišel buď vůbec, anebo by mi to trvalo tak hodinu, ale tu hodinu času nemám. A kvůli tomu to dělám a ten si vezmu a použiju ho. To je jeden z typických způsobů, jak já s AI pracuju.
Jinými slovy, až se ta umělá inteligence ještě zdokonalí, tak už vás nebude potřeba.
Ano. Jsou profese, kde to je výraznější, jsou profese, kde méně. Profese píšícího novináře, nikoli terénního reportéra, to je něco trošku jiného, ale toho člověka, co převážně sedí někde v redakci nebo doma u stolu a píše, ta je velmi nahraditelná.
Jste s tím v klidu?
Mně je 63 let a to nemůžu z té odpovědi vynechat, čili už se na to dívám trošku s nadhledem. Kdybych byl mladší, asi bych přemýšlel, jak svou práci modifikovat, změnit, abych byl nadále užitečný, protože tím samotným psaním se člověk neuživí. Ono zatím to píše, jestli si smím dovolit tolik píchy, trošku hůř než já, ale ne o moc. To je první problém. A druhý problém je, že podstatně levněji licence ChatGPT-4 na měsíc stojí $20. To opravdu není moc. Takže ten ekonomický tlak, aby se lidé v těchto profesích nahrazovali, bude obrovský.
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
Publicista a novinář deníku N. Petr Koupský je dneska mým hostem, naším tématem je umělá inteligence. Dobrý den, zdravím vás a můj dotaz je, myslíte si, že by v budoucnu umělá inteligence mohla nahradit například lékaře, ptá se Luboš?
Nahradit asi ne, velmi důkladně asistovat ano.
Další dotaz tady od paní doktorky píše, jsem lékař, pacient mi říká své potíže a přitom se nějak tváří a má určité emoce. Tohle vše může vypovídat o síle problémů. Bez emocí by to všechno mohlo vyznít úplně jinak. Dokáže umělá inteligence přečíst i tohle?
Dokáže. Lidské emoce dokáže přečíst velice dobře, pokud jí samozřejmě k tomu dáme vstupy, to znamená kameru a mikrofon a snímat toho člověka a potom dovede ty emoce analyzovat možná lépe než průměrný člověk.
Nevím, jestli to chtěla slyšet paní doktorka tohleto. To znamená, že my, když spolu povedeme rozhovor a já budu robotem a vy budete mít nějakou senzorickou židli, která bude mi měřit váš tep, vaši potivost, prostě míru nervozity, nějaký vnitřní klid, úsměv, kamera, všechno, tak já ten rozhovor vlastně udělám líp než Lucie Výborná.
Možná dokonce i bez všeho toho démonického technického vybavení, které jste popsala. Já si myslím, že mikrofon a kamera a velmi dobrý algoritmus by na to stačil taky. Nerad to říkám, ale prostě tak to je. Mm-hmm. Naše profese, vaše i moje, je vysoce nahraditelná v blízké budoucnosti.
Které profese ještě jsou vysoce nahraditelné?
To se uvidí. Tohle je velice zajímavá otázka, protože my máme všichni nějakou konvenční představu o tom, co je tvořivá práce a co není. A věříme tomu, že z té tvořivé práce nás nikdo vyšoupnout nemůže, že dobře zmechanizuje se to, ale jenom ty rutinní činnosti. Ale co doopravdy je rutinní činnost a co ne? To o tom vlastně rozhodne svými schopnostmi ta umělá inteligence tím, co bude umět místo nás dělat dobře a co špatně. A ona se to trošku špatně odhaduje. Myslím si, že perfektní typ na práci, ze které vás nevyšoupne nikdo, je kadeřnice.
Děkuji.
To je činnost, kterou budou asi dělat lidé velice dlouho, protože nechat si okolo hlavy běhat s nůžkama nějakého robota, to nikdo moc nebude chtít. A zautomatizovat takovouhle činnost je velice obtížné. Ale druhý pól je třeba psaní esejů, což je výsostně lidská činnost. Posuzujeme podle toho lidi, jestli jsou chytří nebo hloupí. Ve školách se z toho skládají zkoušky. A tohle bude umět AI bezvadně.
Jaký časový horizont toho nahrazování těch jednotlivých profesí? Já vím, že chci, abyste věštěl z křišťálové koule, ale jako technologický redaktor víte, jak rychle se pracuje na vylepšování těch jednotlivých jazykových modelů?
Hodně rychle. Záleží na tom, jestli jsme teď dospěli na nějaký vývojový schod, na kterém nějakou dobu zůstaneme. A nebo jestli se ukáže, že tudy moc dlouho už cesta nevede a bude potřeba přejít na další schod. V tom prvním případě se dočkáme obrovských změn ve společnosti nejpozději do 10 let. Já myslím, že dřív. V tom druhém se to nedá vlastně odhadnout, protože nalezení toho dalšího schodu je špatně předvídatelné.
Mm-hmm. Nerozumím přesně označení umělá inteligence, píše Petr. Jedná se přece o naprogramované algoritmy, které pracují s daty. Čím víc dat, tím lepší je výsledek její práce. Inteligence nejen lidská se ale chová jinak.
Název umělá inteligence vznikl historicky v 50. letech 20. století v Americe. Dala to dohromady skupina velmi nadšených vědců, kteří viděli svou činnost jako neobyčejně nadějnou. A ten název je velmi americký a velmi marketingový a posluchač má pravdu, že není výstižný. Na druhou stranu definovat inteligenci jako takovou není tak docela jednoduché. Definici je mnoho, z toho je dobře vidět, že žádná z nich není dokonalá. A pokud přijmeme názor, že inteligentně se chová systém, který dělá to, co kdyby dělal člověk, tak toho člověka uznáme za inteligentního, tak si myslím, že umělá inteligence je inteligence.
Vy jste mluvil o otcích zakladatelích. A teď se mi nabízí paralela s Oppenheimerem. Teď se mi nabízí paralela vlastně se zakladateli sociálních sítí. Myslím, že Social Dilemma se jmenuje ten dokument o Facebooku a o dalších sociálních sítích, kde vlastně mluví ti otcové zakladatele a říkají, my jsme jako sestrojili něco, co jsme úplně dobře neovládli a tak dále. Dočkáme se tohohle jednou i s umělou inteligencí?
Velmi pravděpodobně ano. Ta generace těch prvních otců zakladatelů už většinou není mezi námi. To byly lidé skutečně z 50. let, Mervyn Minsky, Walter Pitts, John McCarthy a někteří další. Ale teď tady máme novou generaci otců zakladatelů, do které patří třeba Sam Altman, velice mediálně známý šéf společnosti OpenAI. A tyhle lidi, tuhle generaci opravdu možná takováhle úvaha čeká.
Pojďme se bavit o tom, co dobrého se stalo za ten uplynulý rok v technologiích, co bychom měli vědět a z čeho bychom mohli mít radost.
Umělá inteligence znamená mnoho dalších věcí víc než ty jazykové modely, se kterými si povídáme. Není to jenom ChatGPT. Jsou méně viditelné její části a složky. On ten vědní obor sám o sobě je daleko širší. A ten nejzajímavější pokrok je právě v těch málo viditelných částech. Například biologům velice silně umělá inteligence pomáhá v odhalování struktur molekul proteinů, bílkovin, které jsou základem života. A tímhle způsobem se dá velice zrychlit, zkrátit cesta k novým lékům a k pochopení toho, jak vlastně všechny ty pochody uvnitř lidského těla fungují, což je taky fajn. A tady ten pokrok je velice značný. V syntézách léků jako takových je velký pokrok pomocí umělé inteligence, vůbec jako chemie syntetická z tohoto oboru velice profituje. Takže to jsou dobré věci. Máme lepší modely předpovídání počasí, než jsme měli díky umělé inteligenci. Zkrátka dobře, ta efektní část, to povídání s ní, to je jenom kousíček.
Mm-hmm. No a kdybychom se podívali na nějaké, kdybychom vlastně abstrahovali od té umělé inteligence a podívali se na nějaké jiné, řekněme, vynálezy, technologie, něco, o čem bychom měli vědět, že posouvá lidstvo zase o kousek dál. V tom dobrém slova smyslu.
Vy chcete slyšet něco radostného a pozitivního. Já si myslím, že docela nadějně se poslední dobou vyvíjí otázka jaderné fúze. To je technologie, kterou kdyby se podařilo zvládnout, tak vyřeší energetickou krizi patrně jednou provždy. A spousta problémů lidstva se dá vlastně převést na to, že energie je vzácná, špatně dostupná, že spalováním fosilních paliv si ničíme planetu, a tak dále. Ono bohužel teda o jaderné fúzi se mluví už desítky let a pořád je to takový planý příslib, ale ty pokroky z posledních 2-3 let jsou natolik významné, že se odvážím tvrdit, že by se to opravdu konečně mohlo ne letos, ne příští rok, ale třeba do 10-20 let povést. A to by byla báječná věc.
Takže energeticky bychom si s těmi miliardami, kolik nás je tady na planetě, nějak vystačili v uvozovkách?
Ano, určitě ano. Navíc bychom se zbavili té zátěže pro životní prostředí, kterou představují fosilní paliva, politických nejistot, které představují fosilní paliva. Byla by to báječná věc.
Já jsem si vědoma toho, že tady mluvím s člověkem, kterého zajímá věda, technika, počítače a tak dále. Máte rád sci-fi?
Mám rád dobrou sci-fi, ano.
Dejte nám pár dobrých tipů na dobrou sci-fi.
Mně se velice líbí americký autor Jeff Vandermeer, od kterého mohu doporučit úplně cokoliv. Česky vyšla nedávno jeho trilogie, jejíž první díl se jmenuje Anihilace a byl podle toho taky film. Ten film, kdo zná, ten moc dobrý není, ale ty tři knížky jsou naprosto vynikající. Mohu vřele doporučit velkou klasiku ruské autory bratry Strugacké, kteří vycházejí opakovaně znova a znova v češtině. Mám velice rád Stanislava Lema, mám velice rád jeho další polské následovatele. Polská sci-fi je vynikající. Je toho spoustu.
Dokázali sci-fi autoři zahlédnout budoucnost? Tak jako to třeba v mnoha ohledech uměl Jules Verne.
William Gibson, kanadsko-americký autor, přišel vlastně jako první s pojmem cyberspace, kybernetický prostor, a v 80. letech, když nic takového neexistovalo, tak předpověděl virtuální realitu a internet v dnešní podobě. A tím do značné míry sformoval i to, kam se ty technologie potom vyvíjely doopravdy, protože ti, kteří je tvořili, tak se řídili Gibsonovými představami z knihy Neuromancer a z dalších navazujících textů, které k tomu napsal. Takže oni nejenom dovedou tu budoucnost odhadnout, ale do značné míry ji i spolu vytvářejí.
Proč nás tak baví dystopické filmy, ve kterých to s lidstvem většinou nedopadne dobře?
Já myslím, že hlavně proto, že pak můžeme z toho kina vyjít ven a podívat se na ten svět okolo sebe a říct si, že je to vlastně dobrý.
A měli bychom to dělat, anebo bychom měli přemýšlet o té budoucnosti přece jenom trochu jinak?
To je trošku moc těžká otázka na pouhého českého novináře. Já si myslím, že o budoucnosti bychom měli přemýšlet informovaně. Svět je velice složitý a po nás po všech se chtějí nějaká rozhodnutí, i kdyby to rozhodnutí spočívalo třeba jenom v tom, koho budeme volit ve volbách. A ta rozhodnutí nejde dělat neinformovaně, nebo jde, ale potom jsou špatná. A k té informovanosti dneska patří věda, technika a její důsledky. Takže měli bychom o budoucnosti přemýšlet tak, že bychom měli být vzdělaní a vědět toho o něco nejvíc.
Říká novinář a analytik Petr Koupský. Dneska byl mým hostem. Děkuju za návštěvu a ať se vám daří.
Já děkuju za pozvání.
Lucie Výborná přeje hezký den. Ať se dneska daří i vám.
Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.